วลาท่านพ่อเฟื่องสอนภาวนาบางคนก็จะมีนิมิตปรากฏขึ้นมาในเวลาใจสงบก็จะเห็นตัวเองนั่งอยู่ต่อหน้าท่านจะให้นึกแปรภาพนั้นให้มันแก่ลงไปอีก10ปีข้างหน้า20ปี30ปี40ปีเวลามันตายมันจะเป็นยังไงตายแล้วมันจะเป็นยังไงวันแรกวันที่สองที่สามที่สี่จนเผาเป็นขี้เถ้าไปเลยต้องให้ย้อนกลับมาสู่สภาพปัจจุบันเป็นวิธีฝึกจิตใจที่จะให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายในเวลาใจปกติก็คนส่วนใหญ่เวลานึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็ใจมันจะว้าวุ่นไม่อยากจะคิดกลัวคิดแล้วจะเป็นอัปมงคลในเมื่อเช้ามีคนมาโทรศัพท์มาก็บอกว่ามีการทดลอง บ้านคนชราก็ให้พนักงานแต่งตัวเหมือน50-60ปีที่แล้วมีเพลงก็เพลงจากสมัยนั้นกิจกรรมก็กิจกรรมจากสมัยนั้นให้คนแก่รู้สึกก็จับกระแฉงขึ้นมาอารมณ์ก็ดีขึ้นเพราะสัญญามันจะให้นึกถึงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่นั่นเขาก็เลยถามถึงเวลาพวกพระมาปฏิบัตินึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่ทำให้ใจหดหู่แล้วก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายแก่ลงไปหรือก็ตอบว่าเรานึกคนละอย่างไอ้พวกนั้นเขาก็คล้อยไปตามสัญญาจะพาไปไหนมันได้ชั่วคราวแต่มันไม่ผลคนเรานั้นก็จำเป็นสักวันก็ต้องมีแก่ลงไปอีกเจ็บแล้วก็ตายเพียงแต่แต่งสัญญาให้มันเพลินๆสักขณะหนึ่งจิตใจอาจจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่พอมันเจอความจริงเข้ามาจะทำยังไงถ้าใจไม่ได้อบรมถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้านี่ในหลักที่ท่านสอนว่าให้เคารพในความไม่ประมาทเราต้องนึกถึงว่าความแก่มันจะต้องมาถึงเราความเจ็บความตายมันจะต้องมาถึงเราตรงนี้มนุษย์เราก็ได้เปรียบกับสัตว์ก็ไม่มีทางที่จะรู้เห็นตัวอื่นตายแล้วตัวเองมันแน่เราจะตายหรือไม่ตายแล้วก็ไม่มีทางที่จะเตรียมตัวไว้ส่วนคนเราก็เตรียมตัวได้ด้วยการพิจารณาเริ่มแรกให้ใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิให้มันมีความสบายอยู่ในตัวความมั่นคงอยู่ในตัวแล้วก็นึกภาพนั้นขึ้นมาเวลาเราแก่ลงไปมันจะเป็นยังไงสภาพร่างกายจะเป็นยังไงความเป็นอยู่มันจะเป็นยังไงถ้าใจมันมีอะไรแวบขึ้นมามันแวบเพราะอะไรมีสัญญาอะไรบ้างส่วนมากจะสัญญาไม่อยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทำยังไงไอ้คำว่าเรากับร่างกายต้องแยกมันออกคนละส่วนเราก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งขณะอาการที่คิดนึกอยู่ในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันก็คนแก่มันก็คิดสารพัดอย่างสัญญาปลายประหลาดยังมีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงปู่สวัสดิ์จะมรณภาพไปสักไม่กี่เดือนไปกราบท่านท่านก็พูดคำหนึ่งว่าทางท่านถูกรถชนสมองก็ไม่ปกติบางครั้งมันจะส่งสัญญาอะไรวิปริตขึ้นมาแต่ท่านพอมีสติพอจะรู้เนี่ยมันวิปริตขึ้นมาจึงไหวใจไม่ได้ขนาดสัญญาที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจท่านยังแยกตัวออกได้เพราะท่านบอกว่าอีกคำหนึ่งว่าแต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นที่ได้จากการภาวนานะไม่หายไปไหนมันยังปกติอยู่ก็สิ่งนั่นแหละก็สิ่งที่เราต้องการอันนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เป็นไปตามสภาพของสิ่งเหล่านี้แต่สมองของเราร่างกายของเรามันต้องแปรปรวนเพราะฉะนั้นพยายามสร้างที่พึ่งอยู่ภายในเริ่มด้วยสร้างสมาธิขึ้นมาให้มันมั่นคงจากนั้นเราฝึกจิตใจของเราแยกความรู้ตัวรู้ออกจากร่างกายแยกต ผัวรู้ออกจากสัญญาจากสังขารก็ความนึกปรุงแต่งขึ้นมาแยกตัวออกจากภพทั้งหลายที่ใจมันสร้างขึ้นมาก็นึกถึงสถานที่นั่นเวลาเราอยู่ที่นั่นไปที่นู่นนั่นเรียกว่าภพน้อยอยู่ในจิตใจของเราต้องรู้จักแยกตัวออกก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเราคล้อยไปตามเขาถ้าว่าเป็นเราก็ร่างกายวิปริตขึ้นมาจิตใจวิปริตขึ้นมาแล้วก็เราอยู่ในสภาพที่วิปริตด้วยแต่ถ้าเราทางว่าเราแยกออกเพราะมีที่ตั้งอยู่นะภายในจิตใจของเราที่เราไว้ใจได้สิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ดีไม่ดีเราก็รู้แต่เราไม่ได้คล้อยไปตามเขาเราก็ปลอดภัยเขาไม่ได้ทุกข์ตามเขาเพราะฉะนั้นพยายามดูที่เพื่องที่เราสร้างขึ้นมาสมาธิของเรามันดีพอไหมมันคงพอไหมที่จะเห็นความละเอียดของจิตใจในที่จะดูความละเอียดของจิตใจเราก็ดูอยากแยกได้ไหมมันตรงไหนที่มันทุกข์ตรงไหนที่มันเป็นสมุทัยก็แต่ละอย่างเขามีหน้าที่ไม่เหมือนกันทุกข์ก็อย่างหนึ่งสมุทัยก็อย่างหนึ่งถูกเพียงแต่กำลังรู้เฉยๆแต่ส่วนมากเราจะอยากจะผลักดันหรืออยากจะหนีจากมันนั่นแหละทำเพจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นก็ต้องกำลังรู้เฉยๆว่าเขาเป็นอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตอนไหนมีอะไรปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเขาอะไรที่ดับพร้อมกับเขานั่นแหละเราจะได้ดูอะไรสมุทัยเกิดตัวอะไรจิตที่มันเกิดยินดียึดเข้ามาในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายในสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นทุกข์อยู่พยายามอบรมจิตใจของเราให้ดูความเคลื่อนไหวของทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในจิตใจของเราพอใจสงบแล้วมีอะไรประกอบขึ้นมาในทุกข์มันเพิ่มมีไหมมันลดมีไหมแต่มันเพิ่มกับโลดนั่นตรงนั้นเราดูตรงนั้นว่าอะไรถ้ามันเพิ่มอะไรปรากฏขึ้นมาพร้อมกันว่ามันลดอะไรที่เราละไปที่เราเลิกไปตัวนั่นที่เราจะลงละเหมือนกับว่าเราเข้ามาในบ้านเห็นมีควันเต็มบ้านอยู่ถ้าเราไปดับควันดับควันยังค่ำมันก็ไม่หายสิ่งที่ผลิตควันนั้นยังผลิตอยู่ต้องหาว่าไฟอยู่ตรงไหนพอดับไฟนั้นควันก็หายไปเองนี่ก็ลักษณะเช่นเดียวกันทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราอย่าไปหนีเขาแต่ว่าสัญญาอะไรที่มันทำให้ทุกข์นั้นเพิ่มถ้าเราละสัญญานั้นทุกข์มันจะลดไหมพอเรายึดในสัญญานั้นสัญญามันก็หมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้นี่เรานี่ของเรานี่อยากจะรักษานั้นไม่อยากจะทิ้งอะไรเหล่านี้เขาอย่าไปเชื่อตามเขาที่ท่านบอกให้แยกออกเพราะเราจะได้มองอาการของเขาโดยไม่หลงไปตามเขาถ้าจิตใจของเราได้วิชาแบบนี้อยู่กับร่างกายที่แก่แต่ใจของเราไม่แก่มันไม่เข้าในอาการของแกรู้อยู่แต่ไม่ได้เข้าภายในอาการนั้นเวลามันเจ็บเราไม่ได้เข้าไปในอาการเจ็บขณะตายทั้งหมดว่ามันไม่เข้าในอาการตายถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้ความตายไม่ต้องกลัวที่ท่านบอกว่าที่กลัวตายนั้นเพราะ4อย่าง1เรายังยึดในกามคุณ2ยังยึดอยู่ในร่างกายของเรา3รู้ตัวเราว่าเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีมากลัวตายไปแล้วมันจะต้องรับโทษข้อที่4อย่างไม่แจ่มแจ้งในสัจธรรมก็สัจธรรมคืออะไรก็อมตะธรรมถ้าใจของเราปฏิบัติถึงสิ่งที่ไม่ตายนั่นไม่ต้องกลัวตายเพราะรู้อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเพราะฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจขัดเกลาจิตใจของเรา อันไหนที่มันปิดบังสิ่งนี้ให้ค่อยคลี่คลายออกมันคลี่คลายตรงไหนตรงที่ใจของเรายึดอยู่ในอาการที่จะทำให้เป็นทุกข์ยึดในสิ่งที่เราว่านี่เราชอบนะละไม่ได้จำเป็นต้องยึดไว้เราก็ต้องตั้งคำถามจริงเถอะถ้าเกิดเราละได้มันจะเป็นยังไงจะตายเถอะลองทดสอบดูถ้าใจของเรากล้าหาญแบบนี้เราจะอยู่ในสภาพแบบไหนไม่สะทกสะท้านเรียกว่าเตรียมตัวไว้พร้อมเพราะฉะนั้นก็พยายามเคารพในความไม่ประมาทเพราะกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งที่จะให้ใจของเราเบิกบานแจ่มใสขึ้นมาไม่ต้องแบกทุกข์ต่อไปมันมาจากความไม่ประมาททั้งนั้น